Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 6-aprel, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'qinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda tomchilab sug'orish yo'lga qo'yilmoqda. Suv tanqisligi yildan yilga ko'payayotgan bir paytda buning istiqbollari qanday? Bu xususda mutaxassis bilan jonli muloqot o'tkazamiz. 10 oylik toshkentlik Bilolbek Moskvaning Kashirka bolalar onkologiyasi markazida rak kasalligiga qarshi kurashda davom etmoqda.
Boshida yig'iladi, ruxsa yig'iladi. Hozir aldanib turibdi, tug'ilgan kuningga uni oldim, buni oldim deb azilib anaqib turaman.
O'zbekistonlik 246 odamga Qirg'iziston fuqaroligi berildi. Xorijdagi o'zbeklar O'zbekistonning madaniy va ma'naviy yordamiga muhtoj.
O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin mustaqil bir davlat sifatida xorijdagi o'zbeklarni unutib qo'yganga o'xshaydi.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Prezidentimiz siyosiy mahbuslarni bag'rikenglik qilib ketilsalar xalqimiz uchun katta bir mukofot bo'lgan bo'lardi-da.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligida haftaning eng muhim voqealarini eslaymiz. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qozog'istonning Olmaota shahrida Eron atom loyihasi bo'yicha muzokaralarda biron to'xtamga kelingani yo'q. Eron yadroviy dasturining eng munozarali qismlaridan voz kechishi evaziga xalqaro sanksiyalarni yengillatish va'da qilinmoqda. Eron delegatsiyasi rahbari Said Jaliliy Olmaotadagi muzokaralar paytida o'z mamlakati atom loyihasini himoya qilar ekan, jahon hamjamiyati Eronning uranni to'yintirish huquqi borligini tan olmog'i kerakligini yana bir bor takrorladi. Muzokaralarda siljishga Eronning uranni qayta ishlash huquqini tan olish bilan erishish mumkin, dedi Jaliliy. Eronga qarshi kiritilgan jazo choralari mamlakat iqtisodiga jiddiy zarar yetkazib, neftdan olinadigan daromadni qisqartirishiga, milliy valyutaning qadrsizlanishi va ishsizlikning oshishiga sabab bo'ldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining 5 doimiy a'zosi AQSh, Rossiya, Xitoy, Buyuk Britaniya, Fransiya va Germaniya bilan Eron o'rtasida boshlangan Olmaotadagi muzokaralarda ikkala tomon ham qoniqtiradigan bir to'xtamga kelishiga umid qilinayotgandi. Shimoliy Koreyaning taxtadomuz bayonotlariga qaramasdan Qo'shma Shtatlar Koreya yarim orolda urush boshlanishi ehtimoli katta emas deb hisoblamoqda. Oq uy matbuot vakili Jay Karni Shimoliy Koreya bilan urush xavfini bo'rttirmaslik kerak deya bayonot berdi. Shimoliy Koreya o'tgan hafta qo'shnisi bo'lgan Janubiy Koreya bilan urush holatiga kirganini e'lon qilgan edi. AQSh rasmiylari Pxenyan hukumatining bu kabi bayonotlari odatiy ekaniga urg'u bergan. AQSh qurolli kuchlari shtab boshliqlarining birlashgan qo'mitasi raisi General Martin Dempsey ayni paytda hozir vaziyat o'zgargan bo'lishi mumkin ham deb hisoblaydi, chunki Shimoliy Koreyaning hozirgi rahbari haqida ko'p narsa ma'lum emas. AQSh qurolli kuchlari shtab boshliqlarining birlashgan qo'mitasi raisi General Martin Dempsey bugun oldindan e'lon etilmagan tashrif bilan Afg'onistonga keldi. General Dempsey Kobulda AQSh va NATO qo'mondonligi rahbariyati bilan uchrashib, shuningdek Afg'on rasmiylari bilan uchrashib, Afg'onistonda 2014-yildan keyin qancha AQSh harbiy xizmatchisini qoldirish masalasini muhokama etyapti. 2014-yilda AQSh o'z qo'shinlarini Afg'onistondan chiqarishni rejalagan. Afg'onistonda qoladigan AQSh harbiylari mahalliy xavfsizlik kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazish bilan shug'ullanadi. Xabarlar bilan tanishayapsiz. Rim papasi Fransisk Katolik cherkovi rohiblari tomonidan balog'atga yetmagan o'g'il bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik qilish holatlariga qarshi keskin chora ko'rish payti yetib kelgani haqida bayonot berdi. Juma kuni cherkov axloqi masalalarga mutasaddi bo'lgan arxiyepiskop Gerhard Ludwig Müller bilan uchrashuv chog'ida Rim papasi mazkur mavzuni muhokama qildi. Germaniya moliya vaziri Wolfgang Schäuble minglab maxfiy offshore bank hisoblari fosh etilishini olqishladi. Janob Schäuble fikricha, soliqdan bo'yin tovlashga qarshi kurashda yangi choralarni ishlab chiqish lozim endi. Joriy haftada 120 mingdan oshiq shirkat va jamg'armalarning siyosatchi va ayrim shaxslarning offshore hisoblari borasidagi kompyuter ma'lumotlar jamoatchilikka anonim manba tomonidan oshkor etildi. Ma'lumotlar ko'plab mamlakatlardagi siyosatchilar, shirkatlar va banklar rahbarlari o'z daromadlarini o'tgan 30 yil ichida maxfiy ofshor hududlaridagi hisoblarda yashirib kelayotganliklari fosh etildi. Ismi fosh qilingan siyosatchilar orasida Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev va uning qizlari Orzu va Laylo nomlari ham keltiriladi. Uning ikki qizi Orzu va Loyla Aliyevalar nomidan tashkil qilingan ikki ofshor shirkatda tergov chog'ida aniqlangan. 2003 yilda tashkil qilingan yana bir ofshor shirkatning rahbarlari sifatida prezidentning o'zi va rafiqasi Mehribon Aliyeva nomlari ham qayd etilgan. Endi boshqa xabarlarga o'tamiz. AQSh davlat kotibi yordamchisi Mayk Hammer 17-15 aprel kunlari O'zbekiston va Tojikistonga safar qiladi. Safar davomida janob Hammer hukumat rasmiylari, jurnalistlar va huquq faollari, fuqarolik jamiyati faollari bilan uchrashadi. AQSh davlat kotibining jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha yordamchisi bo'lgan Mayk Hammer 11 aprel kuni Toshkentda hukumat shaffofligi va matbuot erkinligiga bag'ishlangan xalqaro anjumanda ham qatnashadi. O'zbekiston chegarachilari Afg'onistondan yirik miqdorda giyohvandlik moddasi olib o'tilishining oldini olganliklarini aytishmoqda. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rasmiylariga ko'ra, o'zi bilan 14 kilogrammlik opium moddasini olib o'tishga uringan afg'on fuqarosi chegarada qo'lga olingan. Amudaryodan suzib o'tgan afg'on narkokuryeri ustidan hozirda jinoyat ishi qo'zg'atilgan va bu yuzadan tergov ishlari olib borilmoqda. Xalqaro ekspertlar taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra, dunyoda ishlab chiqariladigan jami bangvor moddalarning 93% Afg'onistonda yetishtiriladi. Afg'on narkotiklari O'zbekistonga asosan Tojikiston, Qirg'iziston va bevosita Amudaryo orqali Afg'onistondan olib kiriladi.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. Siz O'zbekistonda, dunyoda hamda mintaqada sodir bo'layotgan muhim voqealarni bilmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga kirib turing. Darvoqa, mobil telefoningizga internet ulangan bo'lsa, siz mobil telefoningiz orqali ham bizning saytimizga kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Internetdan O'zbekistondan Ozodlik saytiga kirmoqchi bo'lganlar agar qiynalib qolsa, to'siq qo'yilgan bo'lsa, ozod.info proxy server orqali ham bizning saytimizga kirishlari mumkin. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekiston tomchilab sug'orishni kengaytirmoqchi. O'zbekiston hukumati mamlakatda tomchilab sug'oriladigan yer maydonlarini 2018 yilga borib 25 ming gektarga yetkazmoqchi. Bu haqda O'zbekiston Qishloq va Suv xo'jaligi vazirligi rasmiylari ma'lum qildi. Vazirlik rasmiylariga ko'ra, yangi barpo etilgan bog' va uzumzorlarning barida tomchilab sug'orish yo'lga qo'yiladi. 2012 yilga qadar O'zbekistonda tomchilab sug'oriladigan yer maydonlari 1,5 ming gektar maydonni tashkil etgan. Daryolarda suv kamayib, yog'ingarchilik oz bo'layotgan mamlakat uchun bu juda kam. Mutaxassislarga ko'ra, tomchilab sug'orish paxtachilikda sarflanadigan suvning 65%ini, bog'dorchilikda sarflanadigan suvning 55%ini tejash imkonini beradi. Bundan tashqari, tomchilab sug'orishning hosildorlikka ham ijobiy ta'siri bo'ladi, demoqda mutaxassislar. Biz ana shu mavzuda suhbatlashish uchun jonli aloqaga Buxoro viloyatining Jondor tumanida fermerlik qilayotgan Bobomurod aka Razzoqovni taklif qildik. Hozir biz bilan aloqada Bobomurod aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, sizdan.
Bobomurod aka, mana tomchilab sug'orishni O'zbekiston hukumati yo'lga qo'ymoqchi, yo'lga qo'yilgan, endi kengaytirmoqchi shuni. Endi shuning mana so'nggi paytlarda O'zbekistonda suv tanqisligi juda ham sezila boshladi va suvning isrof bo'lishi haqida ko'p gaplar aytilyapti. Umuman shu tomchilab sug'orishning istiqbollari haqida siz fermer sifatida nima deb ayta olasiz?
Endi hukumat agar shunday tashabbus bilan chiqqan ekan, avvalambor bu tashabbusni olqishlash kerak. Sababi boya ta'kidlaganingizdek, nafaqat bu yerda hozirgi kecha kunduzdagi eskirgan usulda sug'orish oqibatida suv isrof bo'lyapti. Hattoki bu yerda suvni me'yordan tashqari qo'llanilishi natijasida ekologiyaga juda katta zarar ham yetkazganmiz. Buni hamma ko'rib turibdi. Shu sababli hukumat agar mana shunday chora tadbirini qo'llash niyatida ekan, uni qo'llash kerak. Bu albatta kelajak mevasi, juda katta bir kelajakda foydadan xoli bo'lmagan narsa. Biz tajribadan bilamiz, men o'zim shaxsan irrigatorman, bu sohada biroz tajribam bor. Ittifoq davrida biz aynan mana shunday metodikani qo'llagan edik. Ittifoq davrida ikki xil metodga qo'llanildi. Tomchilab sug'orish va naycha usulda sug'orish metodlari qo'llanilgandi.
Men esimda bor, Bomurod aka, esimda bor, shu cho'llarda ko'rganman, uzun-uzun haligi shlang, shlangda olib kelinardi suv va o'shandan bir teshikchalari bor edi, o'shanday qo'yilardi.
Mana shu naycha usuli dedi. Tomchilab sug'orishda maxsus agregatlar samolyotni qanotiga o'xshagan purkagichlar bilan yerni o'rta qismida turib, haligi nimadan, ariqdan suvni olib, changlatib, osilni ustiga ketardi paxta dallarida. Endi albatta ittifoq davrida qo'llanilgan usullar hozir bizga unchalik to'g'ri kelmaydi. Sababi shu uni qo'llanish usuli juda og'ir, juda katta ishchi kuch talab qiladi.
Endi bilmaman, xarajati ham katta.
Xarajati ham katta edi. Endi hozirgi paytda qanday bu nimani yechimi topilyapti, men uni xabarim yo'q, lekin buni yechimini soddalashtirish kerak. Soddalashtirish kerak. Mening nazarimda bu usul nafaqat bizda qo'llanishga boshlangan. Bu usul juda ko'p qishloq xo'jaligida shug'ullanadigan chet davlatlarda yillar, 10 yillar davomida qo'llanilib kelgan bo'lish ehtimoli yo'q emas. Men bundan xabarim yo'q, lekin qo'llanilgan bo'lish kerak. Men eshitishim bo'yicha Isroil, aynan Isroil davlatida xuddi shunday usuldan juda ko'p keng foydalanilish natijasida hosildorlik juda bir yuqori darajaga olib chiqilgan. Bu usulni qo'llanilishi birinchidan suv isrofgarchiligini kamaytirsa, ikkinchidan yerga beriladigan ishlovni kamaytiradi. Ya'ni bizning hozirgi metodikamizda yerni biz ko'llatib sug'oramiz. Ko'llatib sug'orish natijasida u yerda yetishtirilayotgan hosilni, hosil ildizlari rivojlanishi uchun zamin tayyorlash maqsadida qayta-qayta ishlov berishimizga to'g'ri keladi. Chunki yer haligi yuqori miqdordagi suv natijasida bosim suvning bosimi natijasida yer shibbalanadi va ildiz yurishga to'sqinlik qiladi. Agar yangi metodikaga o'tsak, yangi metodika orqali biz hosilga kerakli miqdorda hosilni suv bilan ta'minlaymiz va yerni shibbalanishiga yo'l qo'ymaymiz va undan keyin ortiqcha suv berish natijasida haligi yuvilib ketadigan biz beradigan madaniy o'g'itlarni yuvilishini oldini olamiz. Eski usulda beriladigan o'g'itimiz, azot o'g'itlarimiz bo'lsin, boshqa xil o'g'itlarimiz bo'lsin, hosil bor yo'g'i 25-30% sintez qiladi. Qolgani hammasi suv orqali yuvilib, haligi nimaga yer ostidagi suvlarga qo'shilib ketib, ekologiyaga juda katta zarar keltiradi. Bu hozirgi yangi metodika qo'llaniladigan bo'lsa, men aminman hosil biz beradigan o'g'itni 70%dan oshig'ini o'zlashtira oladi. Yoqilg'i xarajati bo'lsin, boshqa xarajatlar bo'lsin, radikal kamayib ketadi.
Endi Bomurod aka, mana shu suvning paxtachilikda 65%ini tejash mumkin deyapti va shu natijaga erishilishi mumkinmi siz nazaringizda?
Albatta, shu darajaga erishish mumkin, faqat bu narsa sabrim bilasizmi, birozgina boshlanishida murakkab bo'ladi. Chunki texnologiyani qo'llash darajasi hali ko'rilmagan holatlar va boshqa ko'zda tutilmagan holatlar yuzaga keladi. Juda katta xarajatlar qilishga to'g'ri keladi. Tabiiy. Lekin men aminman, mana shu qilinadigan xarajatlar bir kun kelib o'zini bir necha karra qoplab davlatga, jamiyatga juda katta foyda keltiradi. Asosiy keltiradigan foydasi ekologiyamiz toza bo'ladi, sof bo'ladi.
Bomurod aka, mana oxirgi savolni bermoqchiman. Mana bugun agar shu O'zbekiston hukumati shu narsani joriy qilyapti ekan, endi albatta bu juda katta mablag' ketadi, juda katta pul kerak bunga va fermerlarning o'zlarining shunga hozir kuchi yetadimi, yo'qmi? Agar fermerlarning o'zlarini ixtiyoriga berib qo'ysa, masalan, olib kelinsa o'sha texnologiyalar, mana sotib olinglar va o'zlaring yo'lga qo'yinglar desa, fermerlarning kuchi yetadimi hozir shunga?
Endi fermerlarning kuch yetish masalasiga keladigan bo'lsak, bu narsaga fermerlarning kuchi yetmaydi. Albatta, davlat qo'llab-quvvatlash kerak, qandaydir homiy tashkilotlar chiqish kerak. O'zbekistonga qo'yilish masalasiga keladigan bo'lsak, men aniqman 90% bilan oshiq fermer bunga qarshilik ko'rsatadi, uni mehnatdan qo'rqadi. Chunki har bir yangilikni joriy qilish hamma va ham qarshilikka uchragan. Demak, bu narsa davlat qo'li bilan, davlat yo'li bilan amalga oshirilish kerak. Xalqqa ko'rsatilish kerak, fermerlarga ko'rsatilish kerak, ular ijobiy tomonlari nima qilinish kerak, xalqqa ko'rsatma sifatida ana o'shandan keyin asta-sekinlik bilan fermerlar ko'nikib borib, bu holatga o'tadi.
Agar shunday holat bo'lsa, Bomurod aka, Rog'un GESi Tojikistonda qurilsa, uncha xavotirli holat paydo bo'lmas ekanda.
Ha, albatta, albatta. Bu endi bu siyosiy tema, mayli uni davlatlar aro bo'ladigan narsa, mayli qilsin, kimdir qilar, kimdir qilmas, lekin men aytayotgan narsa birta narsada sotdim. Men o'zim fermer sifatida achinadigan joyim ko'pda. Men 9 yildan beri fermerlik qilaman. Mana shu suvni isrofgarchiligini ko'rib odam yonasanda, ochiq gapda, menga 1 gektar yerga masalan kerak bo'ladigan bo'lsa paxta yetishtirish uchun 800 ming kub atrofida suv, men 2,5 ming kub suvdan foydalanaman. Sababiki, u suv menga yetib borgunga qadar juda katta qarshilikka uchraydi. Filtratsiya degan narsa bor. Isrofgarchilik yo'lda bo'ladi. Undan keyin dalaga borgandan keyin dala notekisligi va boshqa bir omillar sabablar natijasida o'sha me'yordagi suvni qo'yolmaymiz, undan ortib ketadi suv. Natijada biz suv isrofgarchiligiga o'zimiz istagan-istamagan holda olib kelyapmiz. Ana bu yangi usulda men aminman buni oldi olinadi, juda juda katta effekt beradi bu narsa.
Rahmat.
Tomonlari juda katta.
Rahmat. Demak, biz ham umid qilamiz O'zbekiston hukumati mana shu mamlakatda tomchilab sug'orishga bundan keyincha katta ahamiyat beradi va fermerlarning, dehqonlarning og'irini yengil qiladi. Biz bilan suhbatda Buxoro viloyatining Jondor tumanida fermerlik qilayotgan Bomurod aka Razoqov bo'ldi. Salomat bo'ling, Bomurod aka.
Salomat bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz mintaqadan olingan xabar bilan davom etadi. O'zbekistonlik 246 odamga Qirg'iziston fuqaroligi berildi. Qirg'iziston prezidentining mart oyi oxirida imzolagan farmoniga muvofiq 342 xorijlikka respublika fuqaroligi berilgan. Ularning 246 nafari O'zbekistonning sobiq fuqarolaridir. Ayni paytda Qirg'izistonga turmushga chiqqan o'zbekistonlik minglab ayollar hanuz fuqarolikka ega bo'la olmay, haq-huquqsiz yashab kelmoqda. Shu bilan bir qator O'zbekistonga turmushga chiqqan, lekin bu mamlakat fuqaroligiga qabul qilinmagan va natijada O'zbekistondan chiqarib yuborilgan ayollar ham bor. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston prezidenti farmoni bilan fuqarolik berilgan xorijliklar turli millat vakillaridan iborat. Ularning orasida etnik qirg'izlar, o'zbeklar, tojiklar, uyg'urlar, ruslar, ukrainlar, pokistonliklar, afg'onlar va hatto afrikaliklar ham bor. Fuqarolik berilganlarning 246 nafari O'zbekistonning sobiq fuqarolaridir. Ularning ko'pchiligi etnik qirg'izlar. Ayni paytda avval O'zbekiston fuqarolari bo'lgan rus va ukrain millatiga mansub bir qator shaxslarga ham Qirg'iziston fuqaroligi berilgan. Qirg'iziston fuqaroligini olganlar ro'yxatida sobiq o'zbekistonliklar ko'pchilikni tashkil etsa-da, bu dengizdan bir tomchi xolos. O'shdagi Farg'ona vodiysining chegara bilmas yuristlari nodavlat tashkiloti o'tgan yili Qirg'izistonga turmushga chiqqan 10 mingdan ortiqroq o'zbekistonlik ayol 10-15 yildan beri fuqarolik ololmayotgani to'g'risidagi ma'lumotlarni tarqatgan edi. Bundan 15 yil avval Namangandan Jalolobodga kelin bo'lib tushgan Mahfuza Ashuraliyeva ham mana shunday fuqaro yo'q ayollardan biri. U Qirg'izistonga turmushga chiqqani sababli O'zbekiston fuqaroligidan ajragan, lekin shu kungacha unga Qirg'iziston fuqaroligi ham berilmagan.
Ismim Mahfuza. Qirg'izistonga kelin bo'lib tushganimga 15 yil bo'ldi. 4 ta farzandim bor. Pasportim yo'q. Qirg'iziston deyman, menga ham pasport bersa.
deydi Mahfuza. Qirg'izistondagi tinchlikni saqlovchi ayollar tashkilotining vakili Jamila Qaparovaning aytishicha, fuqaroligi bo'lmagan ayollar haq-huquqsiz yashashga mahkum etilgan.
Hozir dokumenti yo'q, pasobiy olmay, polnoценный здравоохранениеga доступ yo'q.
Hujjati bo'lmagani uchun ular to'laqonli tibbiy yordam, ta'lim va nafaqa pulidan mahrum bo'ladi, deydi Jamila Qaparova. Shu bilan bir qatorda O'zbekistonga turmushga chiqqan, lekin bu mamlakat fuqaroligiga qabul qilinmagan va natijada O'zbekistondan chiqarib yuborilgan ayollar ham bor. Tinchlikni saqlovchi ayollar tashkiloti birgina O'sh viloyatining Aravon tumanida 300 nafar mana shunday ayol borligini, O'zbekistondan chiqarib yuborilganlar soni bolalarni qo'shib hisoblaganda 2000 ga yetib qolishini aniqlagan. Qirg'iziston prezidentining fuqarolik berish to'g'risidagi farmonida nomi tilga olinganlar orasida Qirg'izistonda tug'ilib, biroq O'zbekistonga turmushga chiqqan va u yerda fuqarolik ololmay o'z yurtiga qaytib kelgan ayollar ham bor. Biroq fuqarolik olganlar ro'yxatida O'zbekistondan Qirg'izistonga turmushga chiqqan ayollar to'g'risidagi ma'lumotlarni topa olmadik. Mutaxassislarning aytishicha, Qirg'iziston fuqaroligini olish uchun o'z vatanidagi propiskadan chiqib, Qirg'iziston hududida 5 yil yashash shart bo'ladi. Buning uchun esa Qirg'iziston fuqaroligiga nomzod ko'p yillik yashash vizasiga ega bo'lishi lozim. Ammo Qirg'izistonda bu ishni amalga oshirish mexanizmi noaniq va O'zbekistonda bu yo'nalishdagi hujjatlarni rasmiylashtirish o'ta murakkab bo'lgani uchun ham bu ikki davlat fuqarolaridan biriga turmushga chiqqan 10 minglab ayollar osmon va yer o'rtasida muallaq yashamoqda, deyishadi ekspertlar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida hurmat tinglovchi, Ozodlik radiosining barcha eshitirishlarini tinglab borayotgan bo'lsangiz, mana har hafta dushanba kuni Ozodlik onlaynda bir muhim mavzu olib muhokama qilinadi. Navbatdagi mavzu vatanni tashlab keta olasizmi degan mavzuga bag'ishlangan. Gallup tadqiqot markazi so'roviga ko'ra, mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo 10 davlat orasida xorijga ish izlab chiqishda yetakchilik qilayotgan o'zbekistonliklarning 95% vataniga qaytish niyatidadir. Dushanba 8 aprel kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 boshlanadigan Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotida xorijga chiqishga hozirlanayotgan va chiqib ketgan o'zbeklarning ortga qaytish niyati qanchalik chin bo'lsa, buning omillari nimada kabi qator savollarga siz bilan birga javob izlaymiz. Dasturni jonli tarzda Ozodlikning YouTube sahifasi orqali eshitish va tomosha qilish mumkin bo'ladi. Shuningdek, siz Ozod Skype hamda Ozod onlayn Skype'lariga jonli bog'lanishingiz mumkin va o'z fikrlaringiz bilan bu eshitirishda qatnashishingiz mumkin. Dasturimiz davomida. Moskvada Kashirka bolalar onkologiyasi markazida saraton kasalligiga qarshi kurashayotgan 10 oylik toshkentlik Bilolbek o'z hamyurtlaridan najot so'ramoqda. O'zbekistonliklar erkin mikrofonga o'z fikrlarini bildiradilar. Shuningdek, xorijdagi o'zbeklar O'zbekistonning madaniy va ma'naviy yordamiga muhtoj. Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligi va dasturimizdan mintaqadan olingan boshqa xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi. 10 oylik toshkentlik Bilolbek Baxtiyorov Moskvaning Kashirka bolalar onkologiyasi markazida rak kasalligiga qarshi kurashishni davom ettirmoqda. Bir nechta kimyoterapiyasi kurslaridan o'tgan Bilolbek davolanishni davom ettirish uchun yordamga muhtoj. Moskvada bolalar onkologiya markazida 3 oydan beri kimyoterapiyasini olayotgan Bilolbekning yaqinlari bilan muxbirimiz Umidbek uchrashdi.
10 aylik Bilolbek Baxtiyorovning og'ir onkologik kasallikka uchragani 1 oyligida aniqlanganiga qaramasdan, uni davolash 9 oyga kechikib boshlandi. Bunga Toshkentda vrachlar tomonidan noto'g'ri tashxis qo'yilgani va xato muolajalar belgilangani sabab bo'lgan, dedi Ozodlikka bolakayning buvisi Musa Raya.
1 oy dedan oshgan paytida oyog'ida kichkinagina chivinchaqqandek qizil narsa paydo bo'ldi. Keyin biz uni doktorlarga ko'rsatdik, xirurgga ko'rsating deyishdi. Xirurgga ko'rsatsak, bu yosh bolada bo'ladi, bola sal kattaroq bo'lsin. Narkoz mumkin bo'lsa olib tashlaymiz deyishdi. 5 oylikgacha kutdik. Ungacha o'sha shishka ham o'sishni boshladi. Keyin xavotirga tushdik. 2-3 ta onkologlarga ko'rsatdik. Ko'rsatsak, bu onkologik emas, bu bo'lib turadi, xirurgga ko'rsatinglar, olib tashlaydi deyishdi. Shunda ham xavotir olib, shahar onkologiyasiga bordik. U yerda ko'rishdi-da, yo, onkologiya emas. Dushanba, seshanba kuni operatsiya qilib olib tashlaymiz deyishdi. Operatsiya qilishdi. Olishdi. Gistologiyasi onkologiya emas chiqdi. Fibromatoz agressivniy chiqdi. Keyin men uni kompyuterdan o'qisam, unga ham kimyoterapiya qilish kerak ekan. Bizda uni qilishmadi. Borib doktorga aytdim, kompyuterda o'qisam, internetda boshqa narsa yozyapti. Shunga lichenga kerak emasmi desam, yo'q, o'tkazadik, hammasi joyida deyishdi. Bir oydan keyin yana o'sishni boshladi o'sha joydan shishka.
Dedi Toshkent onkologiya mutaxassislari bilan bo'lgan tortishuvlarni eslagan Musaraya. U keyin farzandining analizlari Moskvadagi Blokhin nomidagi onkologiya shifoxonasi vrachlariga yuborilgan va ular tekshirib boshqa tashxis qo'yganini bildirdi. Moskvalik vrachlar rak, chog' qismidagi rabdomiosarkoma diagnozini qo'yishi bilan qizim bilan bolani olib Moskvaga jo'nadik, deb eslaydi Onaxon.
Uni o'sha boshida to'g'ri diagnoz qo'yishganda yoki boshidan Moskvaga olib kelganimizda biz bilmadik deb yaq kelish kerakligini. Keyin boshida olib kelganimizda 2-3 ta ximiya qilsa o'sha joy qurib ketar ekan. Dalcha operatsiya ham qilish kerak emas ekan. Tiqtaydi, u o'sib ketar ekan. Hozir mana 3 ta ximiya oldi, o'sha keyingi o'sib chiqqan narsalar yo'q bo'lib ketdi. Xudo xolasa tuzalib qolar bola.
Deya ko'ziga yosh oldi Musaraya. Vrachlar toshkentlik bolakay og'ir sanalgan bu muolajalarni yaxshi qabul qila olayotgani, terapiya allaqachon natija bera boshlaganini aytishmoqda. Bulolbekning onasi Munisa Shamsiyeva tunukun Bulolbekning oldidan uzoqqa keta olmasligini aytadi. U biroz quvvatsiz holatda ham bola yurishga, ulangan sistemalarni uzib tashlashga, go'yo tezroq erkinlikka chiqishga urinyapti, deydi. Munisa hozirda Bulolbekka jami 10 ta kimyoterapiyasi belgilangan. Unga jami 2.5-3 million rubl yoki 100 ming AQSh dollari atrofida pul sarflanishi kerakligini ma'lum qildi. Bulolbek davolanishga ketadigan mablag'ning bir qismini hozircha Moskvadagi Nastinka xayriya jamg'armasi o'tkazgan.
Mana o'shdanni endi o'ta oldik. Shunga endi buyog'iga o'zi ximiyani kamida 10 ta deyishyapti. Lucheva olinadi, operatsiyani o'ylaymiz deyishyapti. Qanaqa nima qatidan qilishni. Endi biz botli bo'lmaganimiz uchun, bizga platli bo'lgani uchun vaqt 1 yilgacha bo'lamiz shu yerda. 1 yildan kam emas deyishdi. Katta farzandim bor. 5 yashar. Mana mash oy 5 yosh bo'ladi. Bostxon. U dodasi bilan Toshkentda qolgan.
Zerikmayaptimi?
Boshida yig'ladi, ruxsat yig'ladi. Hozir endi aldanib turibdi. Tug'ilgan kuningga uni oldim, buni oldim deb azilib ana qilib turaman. Boraman deb olib kelaman o'zingni deb ana qilib turibman. Shunga ko'nib ana qilib o'tiribdi kutib.
Deydi Munisa. Nastinka xayriya jamg'armasidan ozodlikka Bulolbek Baxtiyorovning har bir muolajasi onkologiya markazida 350 ming rubl turishini ma'lum qilishdi. Jamg'arma xodimlarining aytishicha, Bulolbekning davolanishiga hatto Moskvaning Ingliz-Amerika maktabi o'quvchilari 15 ming rubl pul yig'ib bergan. Munisa Blokhin nomidagi bolalar onkologiya markazida ko'plab O'zbekistondan kelib, shu yerda mehnat qilayotgan yuqori malakali vrachlar ishlayotganini aytdi. Suhbatimiz so'ngida u qani edi shu vrachlar o'zimizda bo'lganda, biz bu yerda sarson bo'lib yurmasdik, deya afsuslandi. Shifokorlar Bulolbekning kimyoterapiyasidan keyin to'liq sog'ayib ketishiga ishonishlarini gapirishmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
May oyida 1 yoshga to'ladigan toshkentlik Bulolbek Baxtiyorovga yordam qo'lini cho'zishni istayotganlar Moskvadagi Nastinka yoki Golfstream xayriya jamg'armalariga murojaat qilishlari yoki quyidagi telefonlar bo'yicha qo'ng'iroq qilishlari mumkin. +7 915 05 88 605 Natalya Zaytseva yoki +7 965 377 59 73. Qaytaraman, +7 965 377 59 73. Munisa Shamsiyevaning telefoni. Yordam bermoqchi bo'lganlar, marhamat, xayr qilishlaring mumkin bu Ozodlik radiosi. Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q
edi. Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Hurmatli tinglovchilar, haftaning har seshanba kuni bahs maydoni eshitirishini tinglaysiz. Navbatdagi mavzumiz esa yana internet tarmog'iga bog'lanadi. Xabarlaringiz bor, 4-aprel kuni Odnoklassniki sayti ishdan chiqqan edi va hozir ham u yaxshi ishlamayapti. Bunga texnik muammolar sabab bo'lgani aytilgan. Shu haqdagi xabarimiz qo'yilgandan so'ng Odnoklassnikni do'stlari hamda dushmanlari o'rtasida juda qattiq bir shartlarda yozishmalar bo'lyapti. Jumladan yozishadi, Odnoklassniki ko'p o'yinlarning buzilishiga sabab bo'lyapti. Behayo profillar va umuman noma'qul guruhlar ko'payib ketdi. Ayniqsa ba'zi bir qiz bolalarning nomunosib harakatlar yoki bolalar bilan nojo'ya tanishuvlari deb yozadi va unga qarshi yana boshqa bir mushtariylar yozadiki, juda yomon bo'ldi. Odnoklassniki o'chgani, umuman bizneslar qolib ketdi. Hisobotlar endi nima bo'ladi? Ilohim tezroq ochilsin, ishga tushsin. Va shunday savolni tashlamoqchimiz biz tinglovchilarimizga. Odnoklassnikning ishdan chiqqani yoki bo'lmasligi o'zbek yoshlari uchun foydami yoki ziyon? Agar shu haqda fikrlaringiz bo'lsa, bas maydonda qatnashmoqchi bo'lsangiz, marhamat, Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilib qoldirishingiz mumkin yoki shaxsan mening telefonimga SMS yuborishingiz mumkin. +420 775 150 584 +420 775 150 584 Sadiriddin Ashurga deb yozasiz. Endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Qozog'istonning Olmaota shahrida Eron atom loyihasi bo'yicha muzokaralarda biron to'xtamga kelingani yo'q. Shimoliy Koreyaning tahdidomuz bayonotlariga qaramay, Qo'shma Shtatlar Koreya yarim orolida urush boshlanishi ehtimoli katta emas deb hisoblamoqda. AQSh qurolli kuchlari shtab boshliqlarining birlashgan qo'mitasi raisi general Martin Dempsey oldindan e'lon qilinmagan tashrif bilan bugun Afg'onistonga keldi. Pokiston Oliy sudi Pokiston sobiq prezidenti Parvez Musharraf davlatga xiyonatda ayblangan arizani ko'rib chiqishga rozilik bildirdi. Juma kuni Dushanbedagi AQSh elchixonasi oldida 100 ga yaqin yoshlar norozilik namoyishi o'tkazdi. Ular Ukrainada qo'lga olingan Tojikistonning sobiq bosh vaziri Abdullajonovning hibsdan ozod qilinganiga norozilik bildirdi. Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz mintaqada olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'oniston o'zbeklari mamlakatda o'zbek tili va adabiyoti rivoji uchun qo'shni O'zbekistondan yordam so'raydilar. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchisi va jurnalist Azizulla Orol Kobuldagi hamkorimiz bilan suhbatda O'zbekistonni bu sohada nafaqat Afg'oniston balki dunyo o'zbeklarini himoya etishi lozimligini ta'kidlagan.
Azizulla Orol O'zbekistonni o'zbek tili va adabiyotini rivojlantirishda o'ta muhim rol o'ynaganini ta'kidlab, O'zbekistondan tashqari hududlarda hayot kechiradigan etnik o'zbeklar kelajakda o'z tili, adabiyoti va tarixiy iftixorlarini asrab qolish uchun O'zbekiston davlati yordamiga jiddiy ehtiyojlari borligini aytadi.
O'zbekistonning oldida shunday bir vazifa bo'lishi kerakki, butun dunyo o'zbeklarini tili va adabiyoti uchun faqat O'zbekiston ma'naviy haqqa ega targ'ib etsa va buni rivojlantirsa. Afg'onistonda o'tgan zamonlarda, masalan bundan 30 yil oldin, 20 yil oldin yoki 35 yil oldin bir guruh yoshlar borib o'zbek tilida tahsil olib kelgan va bu ham deylik o'sha O'zbekistonni o'sha Sovet davridagi vatan jamiyatlari asosida deylik tashqaridagi o'zbeklarga va ularni tiliga qo'shgan hissasi hisoblanadi.
Suhbatdosh O'zbekiston tomoni sobiq Sovet ittifoqi davrida Afg'onistonlik o'zbek yoshlarini o'zbek tili va adabiyoti sohasida malaka oshirishlari uchun katta ko'mak qilganini bildirib, O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin ushbu yordamlar jarayoni mutlaqo to'xtab qolganini tilga oldi.
O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin mustaqil bir davlat sifatida taqriban xorijdagi o'zbeklarni unutib qo'yganga o'xshaydi. Mana xabaringiz bor. Turkiya tashabbusi bilan, Turkiya faoliyati bilan Kobul universiteti qoshida ochilgan Turk tili departamenti bugun 6-chi davra mahsullarini jamoaga taqdim etdi. O'zbekiston ham deylik, shu ishni uddasidan, ya'ni komilan chiqishga va bajarishga qurbi yetadi va bu asosda O'zbekistonni deylik, yanada o'sha madaniy faoliyatlarini qanoti O'zbekistondan tashqarilarga ham yoyiladi. Biz xorijdagi o'zbeklar O'zbekiston davlatidan, O'zbekiston olimlaridan va o'zbek xalqidan orzumiz, istagimiz shuki, ular xorijdagi o'zbeklarni, ham ayniqsa yon qo'shnisi Afg'onistonda yashaydigan o'zbeklarni, Turkiya kabi, turk qardoshlari kabi o'zbeklar ham inoqa sifatida ko'rib va o'z deylik hissalarini ajdodlarimizdan bizga meros qolgan adabiyotni, tarixni rivojlantirishga hissa qo'shsalar, menimcha ayni muddao bo'lar edi.
Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchilar fikricha, hozirgi kunda Afg'oniston o'zbeklari madaniy hayoti O'zbekistonning har tomonlama yordamisiz rivojlanmasligi mumkin. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 0602 61 27 13.
Hurmat tinglovchi, bugun erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik Bobur Domla Islom Karimovning Toshkent viloyati xalq deputatlari kengashida qilgan chiqishida bag'ri kengligini ko'rib, yana hokimlarni qamamaslik haqida bag'ri kengligini eshitib ko'rib va boshqa bir taklif kiritadi.
Toshkent viloyati hokimi Rustam Xolmatovni ishdan ketishi, uyushgan jinoiy guruhni rahbarligi to'g'risida gapirib, prezident so'z aytdilarki, birinchi gaplari qamashni men o'lgida yomon ko'raman dedilar. Ikkinchisi, biz bag'ri keng xalqmiz, kechirimli bo'lishimiz kerak, shu og'ir jinoyat qilganlarni ham kechirib, shu qamamasligimiz kerak degan gaplarni aytdilar. Shundan kelib chiqib aytmoqchi edimki, agar biz kechirimli xalq bo'ladigan bo'lsak, prezidentimiz siyosiy mahbuslarni Murod Jo'rayev, Samandar Qo'qonov, Mamadali Mahmudov, inson huquq faollari va begunoh qamalgan o'nlab jurnalistlarni bag'ri kenglik qilib ketilsalar, juda bir xalqimiz uchun katta bir mukofot bo'lgan bo'lardida. Endi prezidentimizga o'zi aslida bu gaplarni atrofidagi siyosiy maslahatchilari aytish kerak, lekin ularni prezidentga aytishdan qo'rqib, mansablardan ajrab qolishdan qo'rqib aytmaydi shekilli-da. Bu siyosiy mahbuslarni O'zbekiston qamoqxonalarida o'tirishi 10-15 yil, 20 yillab O'zbekistonni xalqaro maydondagi siyosiy obro'siga, qolaversa prezident Islom Karimovni siyosiy imijiga juda katta salbiy ta'sirot qoldiradi deb hisoblayman-da. Ana kuni kecha Sudanning prezidenti Bashar Asad o'zining mamlakatidagi barcha siyosiy mahbuslarni ozod qilish to'g'risida farmon e'lon qildi. Bizning prezidentimiz Islom Karimov ham shu Bashar Asadda yaxshi bo'lardi. Ikkinchisi, mana O'zbekistonda 10 minglab diniy ekstremizm, vahobizm, hizbi tahrir bilan qamalgan odamlar bor, yosh yigitlar bor. Endi bularni ham ota-onasi, qarindoshlari, aka-ukasi, farzandlari bor. Endi juda ko'pchiligi nohaqdan qamalgan. Prezidentimiz bag'ri kengini qilib shu yigitlarni ham qamoqdan chiqarsalar yaxshi bo'lardi-da. Agar bu yigitlar qamoqxonalarda o'tiradigan bo'lsa, kelajakda albatta bu O'zbekiston milliy xavfsizligiga ta'sirini o'tkazadi, O'zbekiston diniy radikalizm keltirib chiqaradi deb hisoblayman. Shuning uchun vaqt borib ularni gunohlarini kechib ozod qilinsa yaxshi bo'lardi. Mana O'zbekistonning 22 yillik mustaqilligi yaqinlashib kelyapti,
deydi Bobur Domla.
plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, dasturimiz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligi bilan davom etadi. O'tib borayotgan hafta o'zbekistonliklarning diqqat e'tiborida qolgan bir qancha muhim voqealar bilan boy bo'ldi. Jumladan, 1-aprel kuni Toshkent viloyati xalq deputatlari kengashining sessiyasi bo'lib o'tdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bu sessiyada viloyat hokimi Rustam Xolmatovni ishdan olib, uning o'rniga Andijon viloyati hokimini tayinladi. Sessiyada ishtirok etgan prezident Islom Karimov viloyat hokimi Rustam Xolmatovni ishdan olib, Ahmadjon Usmonovni hokim qilib tayinladi. Andijon viloyati hokimini bunga qadar mart oyi boshida Toshkent viloyati xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari yig'ilishi bo'lishi va unda hokim keskin tanqidlar ostida ishdan olinishi mustaqil manbalar orqali xabar qilingan edi. Biz Islom Karimovning sessiyada so'zlagan nutqi va unga tengdoshlarning munosabatlari haqida bir qancha eshitirishlar tayyorlagandik. Uni siz hafta davomida eshitib bordingiz. 1-aprel kuni O'zbekiston bojxonachilari importni cheklashni boshladi. Ya'ni O'zbekiston chegaralaridagi bojxona nazorat punktlari 1-apreldan importni cheklashga qaratilgan yangi tartibda ish boshladi. Endi xorijdan tovar keltirayotgan yuk tashuvchilar bojxonachilarga 10 ortiq yangi hujjatni taqdim qilishlari shart. Bu haqdagi eshitirishlarimiz ham hafta davomida efirga uzatildi. Markaziy bank mulozimlari javobgarlikka tortildi. Bu haqdan 1-aprel kuni xabar bergandik. 23 mart kuni Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki raisining birinchi o'rinbosari Shuhrat Haydarov hibsga olingan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining mansab vakolatini suiiste'mol qilish, mansab soxtakorligi va pora olish epizodlari bilan ayblanayotgan bank mulozimi 25 martda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining ajrimiga asosan garov qo'llanilib, tergov davrida munosib xulq-atvorda bo'lish tilxati bilan ozodlikka chiqarildi. O'zbekistonda taqchillashib borayotgan benzinning taqchilligini oldini olish uchun O'zbekiston endi Rossiyadan yonilg'i import qilishni boshladi. O'zbekiston Rossiyadan oliy sifatli benzin va dizel importini qayta yo'lga qo'ymoqda. O'zgazoil mas'ullari buning sababini mamlakatdagi yonilg'i taqchilligiga barham berish va aholining sifatli benzinga bo'lgan ehtiyojini qondirish niyati bilan izohlashmoqda. Bu haqda siz 2-aprel kuni eshitgan edingiz.
O'zgazoil shirkati mas'uliga ko'ra, hozirda Rossiyadan keltirilgan AE80 markali sifatli benzin allaqachon Qashqadaryo, Samarqand va Buxoro yonilg'i quyish shoxobchalarida sotilmoqda.
Importli benzin o'tgan haftadan boshlandi.
O'zbekistonda hozir AE93, AE95 turdagi benzinning 1 litri 1650 so'm atrofida ekani aytiladi. Lekin Rossiyadan keltirilayotgan AE80 benzinining narxi 2700 so'mdan sotilmoqda.
Zapravka mishda o'tgan o'sha narx orasida. Kartaga ham, yanaqaga ham.
Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlari qatori O'zbekiston ham Rossiyada ishlab chiqarilgan oliy sifatli benzin va dizel yonilg'isining an'anaviy xaridori hisoblanadi. 2011 yil may oyida Rossiya energetika vazirligining mamlakat neft shirkatlariga chetga benzin sotishni to'xtatish haqidagi tavsiyasi ortidan O'zbekistonga ham bu mamlakatdan avtomobil yonilg'isi eksporti to'xtab qolgandi. Bu esa O'zbekistonda oliy sifatli benzin taqchilligini keltirib chiqargan va natijada O'zbekistonda shundoq ham qimmat bo'lgan oliy sifatli benzin narxlarining yanada oshib ketishiga olib kelgandi. Mutaxassislar fikricha O'zbekistonning o'zidagi neftni qayta ishlash korxonalarida oliy sifatli benzin ishlab chiqarish imkonlari yo'q. Benzin ta'minoti masalasida O'zbekiston va Rossiya orasida amal qiluvchi hukumatlararo shartnoma ham imzolanmagan. Rossiyadan O'zbekistonga benzin keltirish ishlari bilan esa turli xil xususiy shirkatlar shug'ullanib keladi. 2011 yilga qadar O'zbekiston Rossiyadan yiliga 150 ming tonna atrofida AE80, AE93 va AE95 turdagi oliy sifatli benzin sotib olgan. Ammo mahalliy tahlilchilar fikricha 29 million kishilik aholiga ega O'zbekistonning yonilg'i bozori uchun bu katta ko'rsatkich emas. Ayni paytda O'zbekistonning ko'pgina viloyatlari hamon benzin taqchilligini boshdan kechirmoqda. Xorazmda benzinni noqonuniy ravishda baland narxlarda olib sotish hollari nafaqat ko'chalarda, balki yonilg'i quyish shoxobchalarida ham avjiga chiqqan. Xivalik haydovchi Hakimjon shahardagi ayoqishlarda benzinni ustiga narx qo'yib sotishayotgani guvohi bo'lganini aytadi.
Bu hammada qatgan shu gap shu. Nechoqay bu Xivada Başkilere mene sabahı da askerden seni sabahı tam 2200 soğaydı. Ondan ki bir midizi, ondan ki bir adamdan kalıcı yasak bir adamdan midizi.
Xivalik hukuk faalı Hayitbay Yakubov'nun içiçe bu loyette yıllardan beri benzin takçılığı devam etmekte.
Bunu tekir edigen, şey işte bir nazarat kıladigen hiç kim yok. Her kim özü khan, özü sultan kabrede iş albara yaptı.
Rasmiylar esa O'zbekiston bo'ylab bir necha yildan beri kuzatilayotgan yonilg'i taqchilligining sabablari haqida shu vaqtgacha izoh bermaganlar.
Ikkinchi aprel kuni, seshanba kuni Qorako'llik tinglovchilarimiz bir muhim xabarni aytishdi, ya'ni buxoroliklarning tomorqasi tortib olinmoqda. Buxoro rasmiylariga ko'ra, xorijiy davlatlarga ishlashga ketgan va biror fermer xo'jaligi ishchisi bo'lmagan fuqarolarning tomorqalari olib qo'yiladi. Bundan buyon faqat fermer ishchisi, o'qituvchi va shifokorlarga tomorqa beriladi. Buxoro viloyati Qorako'l tumani Jig'achi qishlog'ida oddiy aholining tomorqalari mahalliy hokimlik tomonidan tortib olinmoqda. Bu haqda 2 aprel kuni Jig'achilik 30 yashar Aminjon Ozodlikka ma'lum qildi.
Mustaqillikdagi 10 sotuq yer berilgan edi kolxozchilarga. Qishloq sharoitida yashatganlarga 10 sotuqdan yer berilgandi. Oldin 12 sotuq edi. Keyin 22 sotuq qilib berildi, 22 sotuq bo'ldi-da 10 sotuq qo'chib berildi. O'shani yaqinda 1 oy 15 kun ichida 10 sotuqlik yerlarni olayapti, fermerga qo'shib berayotgan ekan. U yoqqa bu yoqqa telefon qilsalar, prezidentning qarori deb bir qiz bermagan odamlarga yerini bersa, militsiyalar chaqirib, bu oblast bo'ldan militsiyalar chaqirib majburan o'lchab olayotgan ekanlar 10 sotuqlik yerlarni.
Qorako'l tuman hokim yordamchisi Farhod Qodirov aholidan qo'shimcha tomorqa yerlari olinayotganini tasdiqladi. Lekin Qodirovga ko'ra, aholiga boshqa joydan tomorqa uchun yer beriladi.
10 sotuqlik yerlar siva barot uchun berilgan edi. Shuning uchun ular hammasi almashtirish uchun olindi. Vaqtinchalik berilgan edi.
Endi u tortib olinyaptimi? Hozir
tortib olinmayapti. Yo'q, tortib olinmayapti. Ular aytilgan, sizlar ekmanglar, sizni yeringiz olinadi, keyin yana boshqa yerdan beriladi, deyapti.
Ayni paytda Farhod Qodirovning aytishicha, hozir barchadan tomorqa yerlari olinyapti, biroq yangi joydan hammaga ham tomorqa berilmaydi.
Yer olganlar, lekin ammo 10 sotuqlik yer olganda ular ko'chib ketgan shaharga, yerini topshirmagan. Yo bo'lmasa mana Rossiyada boshqa joylarda ishlayapti, shu fermerlar manfaati tegmayapti-da. Chet elga ishlasha ketgan bo'lsa berilmaydi. Ular chunki fermerlar ham daromad ketmaydi. Shuning uchun u yerlar olinadi obligatorlik. Faqatgina fermerlar ishlagan bo'lsa, keyin mana qishloq joyda bo'lsa, qishloq vrachlik punktida, keyin o'qituvchi, mana bular qo'llab-quvvatlash uchun bular baribir yordam tegadi shu fermerlar. Ana bular, ana bu insonlarga beramiz deyaptilar.
Aholi foydalanayotgan tomorqa yerlar endilikda fermerlarga berish rejalashtirilgan. Qodirovga ko'ra, aholiga sho'ri va hosildor bo'lmagan joylardan tomorqa ajratilib, bu yerlar aholi tomonidan qayta ishlangach, oradan ma'lum yil o'tgach, u yerlar yana fermerlarga qayta beriladi.
Bosh vazir selektorda aytdilar, shu sevaborotdagi yerlari almashlab eksa, hosildorligi oshadi, unumdorligi yerni ham almashlab ekkandan keyin u kuchayadi, yaxshi bo'ladi deganlardan keyin bu yerlar qayta almashlab ekishga boshlandi. Ana endi mana sho'r yerlar bor, nimalar bor. Shuni xalqqa bersalar, xalq uni shirin qiladi, yaxshi qarash qiladi.
Dedi Qorako'l tuman hokim yordamchisi Farhod Qodirov.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligi bilan tanishyapsiz. Prezident jinoyatchiga chiqargan hokim qamalmadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Toshkent viloyati xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari sessiyasida viloyat hokimi Rustam Xolmatovni ishdan olayotib, unga qarshi jiddiy ayblovlarni ilgari surdi.
Men o'ylaymanki, buni maydalab o'tirish ham hojati yo'q, nima deganda, hammasi sizlar uchun ayon. Kim ko'proq buni biladi? Xalq hamma narsani biladi. Kimnidir aytalik, hammani oldida majlisda beobro' qilish, kuchini ishlatish, kimnidir oborib yangi yo'lda aytalik qamab qo'yish bir kechasiga. Bu qaysi qonunda yozilgan? Qayerda bu eshitish mumkin? Nimani o'ylagan bu odam? Kimnidir vositachi qilib qo'ygan bu janob. Aylanib yurish ve vasıtası vazifesini bacarış. Kim bilen kandı alakalar bağlaş, kim nedir etedik kurğunu alış ve hakaza.
Dedi İslam Kerimov. Bu gaplardan keyin O'zbekiston prezidenti Rustam Xolmatov jinoyatlarga sabab bo'lgan asosiy omilga e'tibor qaratdi.
Vazifaga o'tirgan, mansabda o'tirgan odamlarni musodagan nima deb mendan so'rasa agar, men aytardim, nafs balosi. Tuppa-durus bo'lib ishni boshlaydi. Bir vaqtlar kim uni buzadi bilmadim.
Deya ta'kidladi prezident. Ana shundan keyin İslam Kerimov Rustam Xolmatov jinoyat yo'liga kirib el yurt oldida ishonchini yo'qotganini tan olib, o'z ixtiyori bilan ishdan ketish haqida ariza berganini ochiqladi. Toshkent viloyati xalq deputatlari kengashi deputatlari O'zbekiston prezidentining taklifiga ko'ra Rustam Xolmatov arizasini qondirish borasida bir ovozdan qaror qabul qildi. Sessiyagacha uyushgan jinoiy guruh rahbari degan ayblov ostida bo'lgan Toshkent viloyatining sobiq hokimi Rustam Xolmatovning keyingi taqdiri borasida O'zbekiston prezidenti ma'ruzasida aniq va umidli ishoratlar bor edi.
O'lgida yomon ko'raman kimnidir qamab qo'yish yoki
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Toshkent viloyati xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari sessiyasidagi ma'ruzasida jinoyatchi ham odam, u ham kechirimga loyiq degan ma'nodagi ishoratlarni qildi.
Odamlar hech qachon jinoyatchi bo'lib tug'ilmaydi. Hech qachon. Endi bu haqida gapirish, ko'p gapirish mumkin, lekin bizlar kechirimli xalq. Imkoniyat beramiz. Mayli qing'ir qishiq ishlarga aytaylik yo'l qo'yibsan, lekin baraka topkir ko'rsatgan zararingni qopla. Bor, o'zingni oqlash uchun nima kerak bo'lsa senga tashkil qilib beramiz.
O'zbekiston prezidenti ma'ruzasini zalda o'tirib eshitgan va ismaytilishini istamagan Oqqo'rg'onlik fermer Ozodlik bilan suhbatda viloyatning sobiq hokimi faqat ishdan olinish bilan qutulib qolganini aytdi. O'zi prezident sanagan jinoyatlarni boshqa odam qilganida kamida 20 yil qamoqqa ketgan bo'lar edi, ammo bizda hokimlar qamalmaydi. Qolaversa, bugun tanqid qilinayotgan hokimni o'zi 2008-yilda Karimovni tarafidan maqtab lavozimga qo'yilgan edi, deydi Oqqo'rg'onlik fermer.
O'zbekistonliklar ularning arz shikoyatlarini mahalliy hokimiyat idoralari hamda militsiyalar, prokurorlar eshitmayotganini arz qilayotgan bir paytda Buxoro va Samarqandda fuqaro arzini eshitish bir sinab ko'rilmoqchi bo'ldi. O'zbekistonning Samarqand va Buxoro viloyatlarida davlat hokimiyati boshqaruv organlarining fuqarolarning murojaatlariga qisqa muddatda javob berish tajribasi sinab ko'rila boshladi. Bu davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risidagi qonun loyihasini sinovdan o'tkazish bo'yicha o'tkazilmoqda. Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risidagi qonun loyihasi Samarqand va Buxoro viloyatlarida yil davomida sinovdan o'tkaziladi. Bu qonun loyihasiga ko'ra jamoatchilik davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyati haqida yaxshi xabardor bo'lishi kerak. Bu qonun jamiyatda fikrlar xilma-xilligini va so'z va saylov erkinligini kengaytirishga xizmat qilishi aytiladi. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekiston hukumati bu ikki viloyat misolida aholining so'rov talablari, ariza va shikoyatlari mahalliy hokimiyat idoralarida yillab chang bosib qolib ketmasligi oldini olishga qaratilgan harakatlarini boshlagan ko'rinadi. Buxoro viloyati hokimligining umumiy bo'lim mudiri Qobil Zokirovning ozodlikka aytishicha, bu qonun fuqarolar va hokimiyat munosabatlaridagi shaffoflikni ta'minlashga xizmat qiladi.
Birinchidan, qonunlik va muddatda ko'rib chiqib axborot berish. Fuqaro bundan buni ko'rib qoniqish hosil qiladi masalan. Eng asosiy javob agar olsa arzasiga to'laroq, to'liqroq javob olgan taqdirda bunda balkim ikkinchi marta yozmas, kamroq yozish arzi shikoyatlarning pasayishiga, ahvolni yaxshilanishiga olib keladi. Hukumatimiz tomonidan shularni inobatga olib rahbariyat takliflar bu ma'qul,
dedi Qobil Zokirov. Biroq kuzatuvchilar fikricha bugun korrupsiya urchigan O'zbekistondagi mahalliy va boshqaruv idoralarida bu harakatlar hech qanday natija bermaydi. Fuqarolar shikoyatlari bilan shug'ullanadigan samarqandlik huquqfoli Mamatqul Muxtorovning aytishicha, fuqarolarning mahalliy hukumat idoralariga yozgan arizalari oylab, hatto yillab ko'rib chiqilmaydi.
Hokimiyatga arza yozsangiz 6 oyda ham javob bermaydi. Bir arza yozsangiz 2 oyda ham 3 oyda ham kelmaydi, borib ham ko'rmaydi. Militsiyalar butun to'q bo'lgan, to'q. Militsiyaga arza yozsangiz, ha ana unday qilamiz, ko'ramiz, mana bunday qilamiz deydi. Bunisi olib, bunisiga yuboradi, bunisi olib, bunisiga yuboradi, hech qaysi javob bermaydi. Kvartirani sotib yaptilar, odamlar sotib yapti, havas qilyapti bu yerda. Biron tas ko'rmaydi. Qarabchi o'zi ko'rmaydi, o'ziga yuborsak azob ikki oydan keyin bu yerga qaytib keladi. Samarqandga hokim prokurorga yubordik deb. Samarqand prokuror rayon prokurori yozdi. Rayon prokuror milisiyaga beradi. Milisiya qaytarib yozadiki, tasdiqlanmadi arzangiz deb.
Deydi Mamatqul Muxtorov. Huquq faoli fikricha, davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risidagi qonun qabul qilinganda ham hech narsa o'zgarmaydi.
Yo'q, g'iram-g'iram narsa bo'lmaydi.
Nima uchun?
Nima uchun? Chunki xalq tamom bo'lgan, xalq. Xalqni o'zi tamom bo'lgan, masalan, hokimga sanasa olasan deb cho'kadi. Hech ishonmaydi ularga. Yozganing bilan deydi, unga javob bermaydi. Ana shunday deb aytadi. O'zi gaz yo'q, svet yo'q, ikkidan beri o'tiribdi odamlar. Shuncha yozadilar, gapiradilar, baribir bir kun.
Dedi samarqandlik huquq faoli Mamatqul Muxtorov. Prezident Islom Karimovning Toshkent viloyati xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari yig'ilishida aytganlariga yana qaytamiz. Toshkent viloyatida yashayotgan aholining real daromadi 2010 yilga nisbatan 10 baravariga yaqin, ish haqlari esa 14 marotaba oshdi. Toshkent viloyati xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari yig'ilishida bu raqamlarni keltirgan prezident bu muddat ichida narx-navolar qanchaga oshgani haqida gapirmadi. Bular haqida tinglovchilarimiz gapiradi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Toshkent viloyati xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari yig'ilishida qilgan chiqishida xalqning turmush tarzi yaxshilanib borayotgani uchun bizlarni maqtasa bo'ladi dedi.
Mana kimdir agar nimaga erishyapmiz? Bizlar mana shu erkinlik hisobida mana ishni to'g'ri tashkil qilish hisobidan deb so'rasagar, bu raqamlarni olib kelsagar yana kimdir sizlar bilan bahsga tushishi mumkin bo'lsa. Hech narsa bilan solishtirib bo'lmaydi, hech qaysi mamlakatda. Mana aytaylik, odam xolisona agar gapiradigan bo'lsa, agar faqatgina bizlarni maqtashga qoladi, lekin maqtashga ham mardlik kerak,
dedi Islom Karimov. Prezidentning maqtanishga sabab bo'lgan raqamlar esa quyidagicha.
O'zingiz o'ylanglar, bu qanaqasi, bu oylik o'rtacha 14 karra oshadigan bo'lsa, har qaysi jonga tushadigan real daromad taxminan 10 karra ko'paygan bo'lsa, agarki shuni qadrini kerak bo'lsa, buni bu raqamlar nimani beryapti deb solishtiradigan bo'lsak, bu 5 yillik jami bo'lsa, mana 12 yillik raqamini oladigan bo'lsak, 10 karra daromad oshsa agar har qaysi jon boshiga, bu nima bu? Oson keladimi bu Toshkent viloyatida? O'zimizni xizmatimiz, o'zimizni fidoi mehnatimiz emasmi bu?
Dedi O'zbekiston prezidenti. Bundan tashqari prezident aholining 37% avtomobilga ega bo'lgani, ba'zi oilalarda ikkitadan televizor, deyarli har bir xonadonda xaridelik borligi haqida ham gapirdi. Prezidentning sessiyada chiqishini ko'rgan o'rta chirchiqlik tadbirkor Narimonning aytishicha, bu gaplar quruq sassatadan boshqa narsa emas.
Hammasi aka quruq sassata. Haliga eskilari bir iborasi bor-ku, agar deydi xalqni yashashni ko'rsang, ko'rging kelsa bozorga bor deydi. Real daromad oshgani bilan real narx-navolar to'g'risida gapiradigan odam bormikan? O'sha Toshkent viloyatiga chiqib, haqiqiy real hayotda, real turmush tarzidan voqif bo'lgan biron bir rahbar bormikan? Mana oddiy bir misol, bizning mahallamizga kelsin, ko'rsin. Qanaqa ahvol. Gaz yo'q. Mana hozir shu kunda gaz yo'q ekan, bilasizmi? Ovqat masalan sotib qo'ysa bir 3 soatda pishadi. Choy yarim soatdan bir soatga borib qaynaydi. Suv yo'q, ichimlik suvi. Oqova suv yo'q. Agar o'tqilaman desa, masalan, o'zim chorbog'da deylik. Qanaqa real daromad to'g'risida yana gap bo'lishi mumkin? Masalan, deylik, mahallada men bilganim boshdan oxirigacha bir 200 ta xonadon bo'lsa, shundan agar 20 tasi davlat tishida ishlamasa, qolganlarda ish yo'q. U nimadan olib o'sha real daromad hisoblashyapti ekan?
Deydi o'rta chirchiqlik Narimon. Yangiyo'l tumanida istiqomat qiladigan ishsiz Shavkatjonning aytishicha, prezident ish haqlarining oshganini gapirish bilan birga narx-navolarning qanchaga oshganini ham aytib o'tsa yaxshi bo'lardi.
Ha, oyliklar oshgandir o'sha 91 yillarga solishtirganda, lekin go'sht necha marta oshdi, non necha marta oshdi, bu hisoblab chiqqanda oylikka hech narsa bo'lmayapti-ku, ishlab topganimiz ham hozir hech narsa. Benzinni qarang, falon pul. Ahvol juda og'ir. Mahallada o'sha 90-yil yillarda madkor xotinlarni topolmasdingiz mahallamizda. Hozir mana 5-ta 6-ta guruhda bor, har birida 50-ta 60-ta xotinlar bor. Nima ish qilsangiz qiladi, borib o'taqingizni qiladi, ukurib zelimpelinglarni qiladi, pomidoringizni chopadi, kartoshkangizni chopadi, nima ish qilsangiz qiladi. Ish bo'lganda xotinlar uymaga shunaqa yurarmidi madkor bo'lib?
Deydi yangi yo'llik Shavkat. Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligi bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz poyoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.